Bratře a sestry, vítám vás k dnešní večerní biblické hodině a budeme společně zahajovat zpěvem písně číslo 12. Zpíváme společně píseň číslo 12. Před modlitbou budu číst ze žalmu 119. od prvního verše. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu zahamben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj. Tolik slov ze žalmu 119. Stišíme se nyní k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, tak prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš všemohoucí Bože, že smíme i my v této chvíli přicházet za tebou, přicházet do tvé blízkosti a sytit se z tvého slova. Z tvého slova, které přemáhá dílo ďáblovo. Je to pro nás vždy veliký div, když často přicházíme i unaveni a plní bolesti, kdy jsme i v těch minulých dnech třeba zabloudili do tmy hříchu. A ty víš, že sami nemáme sílu se ubránit zlému a tak přiznáváme, že často i podléháme. Chceme žít podle tvého slova a často poznáváme, že toho nejsme schopni. Jsme často bezradní, ale nechceme v tomto zůstávat. Děkujeme za to, že i když si uvědomujeme, co se tobě nelíbí, kdy i často můžeme znevažovat tvé jméno, že nás i v této chvíli znovu přijímáš. Že tvé slovo milosti v Pánu Ježíši Kristu je pro nás jedinou naší naději. A tu tvoji milost vyprošujeme nejenom pro tuto chvíli, ale vyprošujeme ji i pro ty, kdo zde nemohou být. Prosíme za nemocné, všelijak strápené, zarmoucené. Předkládáme ti celou naši zemi s tím, co prožíváme. A toužíme potom, aby světlo tvé pravdy přemáhalo moc toho zlého. A tak tě prosíme, aby si Pane Ježíši Kriste vstupoval do našich srdcí, naplňoval je svou láskou. Aby si nás upevňoval jako součást toho tvého těla. A prosíme o tvého svatého ducha, aby nás vedl i při tom, když budeme číst tvé slovo. Toužíme potom, aby si se nás znovu zmocnil a abychom mohli odcházet jako svědkové tvého milosrdenství, které nás obnovuje. A prosím i já, panovníku Hospodine, aby si mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného odpírat slovem. A prosím, otvírej i moje uši, abych tě slyšel, jak slyší učedníci. Amen. Posaďte se, prosím. Připomenu ještě na začátek některá oznámení z toho, co už i bylo oznamováno, že sejdeme se a jsme zváni k další biblické hodině, která bude příští týden ve středu v 19 hodin, kdy budu kázat opět já. Brněnská tisková misie zve na své misijní a modlitební setkání, které se uskuteční v našem sboru ve čtvrtek 16. 1. v 17.30 v místnosti za Šatnou. a podobná setkání se budou konat vždy druhý čtvrtek v měsíci. Úvodem poslouží při tomto prvním setkání vedoucí brněnské tiskové misie bratr Jan Titěra. Příští neděli 19. ledna bude při dopoledním shromáždění v 9 hodin kázat sestra Mária Uhlíková. Bratr kazatel Jan Assony má od 13. ledna do 13. dubna v rámci povinného celoživotního vzdělávání kazatelů 3měsíční studijní volno. V únorovém kompasu naleznete i k tomuto další informace. Správce sboru bude v době jeho nepřítomnosti zastupovat druhý statutární zástupce sboru, bratr Petr Raus. Tak to je snad všechno, co bylo potřebné oznámit. A my budeme ještě pokračovat společně zpěvem písně číslo 239. Zpívejme z křesťanského kancionálu píseň číslo 239. Bratře a sestry, když jsem se připravoval teď na to období, kdy má bratr kazatel Assony studijní volno a viděl jsem, že budu mít i nějaké ty biblické hodiny, tak jsem zvažoval více variant, o čem bychom mohli společně přemýšlet, jak se dát vést Božím slovem. A jednou z variant byla postava krále Jošafata. A tak jsem o tom tak nějak přemýšlel tímto směrem a pak přišlo heslo pro sbor právě z příběhu o tomto králi z druhé paralely pomenom 20. kapitoly 20. verš Věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní, věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. O tom už jsme slyšeli kázání, ale to je vlastně už se závěru toho životního příběhu, nebo tak z toho úseku, který je popsán v Božím slovu v těch čtyřech kapitolách. Tak to byl takový jeden signál, že bychom se tomu mohli společně věnovat. A také mě k tomu přivedla myšlenka redaktorům Kompasu, kteří by chtěli, aby v tom letošním ročníku vycházely taková nebo výklady nebo spíš zamyšlení nad některými biblickými postavami, ani ne snad ve smyslu nějakého komplexního výkladu, ale spíš takového vyzdvihnutí některých momentů, čím jsme byli těmito postavami nějakým způsobem osloveni. A tak nějak asi v souvislosti těchto okolností, jak toho hesla i toho zaměření Kompasu, nevím, jestli jsem tam neprozradil nějaké tajemství výrobní, a se nedá s tím nic dělat. A tak já jsem v podstatě tak zvolil i takovýto pohled na tohoto krále Jošafata. Asi to nebude možná takový klasický nějaký biblický výklad, ale chtěl bych spolu s vámi procházet tyto čtyři kapitoly a všimnout si nebo upozornit vás na to, čím mne tento muž a ten jeho životní příběh nějakým způsobem oslovil. Co je v tom jeho životě nějakou inspirací. Tak si to uvědomuji u těch lidí, které Pán Bůh použil ve svém díle, že je vidím jako takový broušený drahokam, který když vezmeme do ruky, tak jak si to prohlížíme, nějaký takový broušený šperk, tak nás osvítí takové jednotlivé záblesky tohoto šperku. A myslím si, že i z toho, co prožil Jošafat a v tom jeho životním příběhu, doufám, najdeme nějaké inspirující záblesky, takové paprsky do našich životů. A byl bych docela rád, kdyby i ty biblické hodiny, ve kterých se budeme Jošafatovi věnovat, byly spíš takovým podnětem k dalšímu přemýšlení. Aby nás to inspirovalo k tomu, co vyzařuje můj život, jak odráží můj život tu boží péči, to boží formování, ten můj život, do jaké míry je svědectvím o tom božím díle. Myslím, že řadu z nás Pán Bůh už celou řadu let brousí, a tak to by bylo, aby nějaká ta jiskřička nezasvítila. Můžeme ji i společně objevovat. A přitom musím a rád tedy vzpomenu na své dorostenecké roky nebo mládežnické v Bratislavě, kde jsme velice rádi poslouchali výklady bratra kazatele Markuše z Levic, nebo jsme jezdívali do Levic, kde bratr kazatel Markuš neopakovatelným způsobem přiblížil ty biblické postavy starozákonní Abrahama, Izáka, Jákoba, Josefa, ty patriarchy. A pro mě bylo takovým zvláštním to, nebo takovým novým, že najednou ti lidé, které jsem tak nějak do té doby vnímal jako lidi, kteří žili kdysi dávno a žili ty své životy a ano, Pán Bůh s nimi jednal, najednou v tom podání bratra kazatele Markuše to byli najednou lidé naší současnosti. Tak je přiblížil, že jsem si uvědomoval, však to byli nakonec lidé, jako jsem já, nebo jako jsme my, že i takové lidi Pán Bůh používal. Jako jistý bonus bylo samozřejmě v jeho kázáních i to, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o jeho rodině, třeba jaký chléb pekla jeho manželka, byl nejlepší, jak jsme se dozvěděli, nebo i takový detail, jak prší v Americe. Tuto ambici já nemám, navíc dobře víte, že o manželce nemám dovoleno kázat, i když o dost přicházíte. Ale vraťme se teď k poselství Božího slova o Jošafatovi. Já jsem si uvědomil to první, co když jsem se touto postavou zabýval, že skutečně Starý zákon je plný takových buď otevřených, nebo i takových skrytých obrazů spasení v Pánu Ježíši Kristu. Že řada těch postav ve Starém zákoně nese takové znaky, které ukazují na Krista. A já jsem si v té chvíli uvědomil, jaké to muselo být povzbuzení pro první křesťany, kteří ještě třeba neměli nic napsaného, jejich Biblí byl Starý zákon, a že mohli ty boží principy a ty kristovské principy objevovat. Objevovat ve Starém zákoně to, co ukazuje na Krista, co ukazuje ke Kristu, co k tomu směřuje. A tak bych byl velmi rád, kdybychom něco z toho mohli prožít i my, takový ten údiv a obdiv nad tím, jak to boží jednání se projevuje i v těch postavách, o kterých budeme přemýšlet, nebo i o této postavě, že už i v tom jeho životním příběhu tam ty záblesky Krista, jeho jednání a těch principů božího jednání můžeme už objevovat. A tak dnes budu číst z té druhé knihy Paralipomenon ze 17. kapitoly prvních 5 veršů. Druhá Paralipomenon, 17. kapitola prvních 5 veršů. Místo Ási se stal králem jeho syn Jošafat. Ten pevně vládl nad Izraelem. Do všech opevněných judských měst dal vojsko a na judském území i v efraimských městech, které dobil jeho otec Ása, umístnil výsostné znaky. Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po cestách, jimiž chodíval dříve jeho otec David, a nedotazoval se Bálů. Dotazoval se Boha svého otce a řídil se jeho přikázáními, ne tak, jak to činil Izrael. Hospodin upevnil království v jeho ruce a celý Juda dával Jošafatovi dary, takže měl mnoho bohatství i slávy. Tolik z Božího slova pro ten dnešní večer. Jak jsem už pověděl, je tam velice důležité v těchto postavách, si myslím, objevovat Krista, ale zároveň si myslím, že je tam velmi důležité si všímat toho, co Duch Boží nechal zapsat do těchto příběhů o lidech, se kterými pracoval, kteří byli součástí i toho jeho plánu spasení, kteří nějakým způsobem i to boží dílo se posunuli dopředu. A tak je pro mě velice zajímavé sledovat to, čeho si všímá Pán Bůh, co připomíná v životopisech těchto lidí, a na druhé straně, čeho si všímáme zase my lidé. A tak někdy to může být zajímavé, co bychom my považovali za důležité, ale to, co si myslím, že je pro nás rozhodující, co Pán Bůh si všímá, co tam připomíná, co i tady v životě toho Jošafata budeme moci společně sledovat. To první, co bych chtěl připomenout, nebo takový ten první paprsek, tu jiskřičku z toho života Jošafata, bylo jeho jméno. Jméno, které obsahuje takové velice důležité poselství, v překladu to znamená Pán soudil. ten základ toho slova v hebrejštině znamená vládnout, soudit. Má to ještě více významu, ale tento význam asi tak nejvíc převládá. Vládnout, soudit. A to v tom smyslu, že ten soud a ta vláda má vyjadřovat anebo udržovat pravý vztah mezi lidmi nebo k Pánu Bohu. Toto slovo, ze kterého vlastně pochází to jméno Jošafat, souvisí s tím, že se vše dává do pořádku, má se dávat do pořádku, do Bohem určeného pořádku, udržuje nebo napravuje narušený poměr buď mezi lidmi nebo mezi člověkem a Pánem Bohem. Možná si vzpomeneme na to, že se několikrát i ve Starém zákoně opakuje taková ta formulace v nějakém sporu, ať to bylo třeba mezi Sáraj a Abramem, ať to bylo mezi Davidem a Saulem. Tam se v tom napětí určitém, které tam bylo, tak tam zaznívala taková věta, ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. A tam je použité to slovo, které vlastně vyjadřuje to jméno Jošafat, tedy ať tedy Pán Bůh to dá do pořádku. Ať Pán Bůh napraví to, co je nějakým způsobem narušeno. Tedy ten soud není na prvním místě u nějakém trestu, ale ten soud, ta vláda Boží, je na prvním místě o napravení, o udržení správného vztahu mezi lidmi, anebo vztahu k Pánu Bohu. A tak i toto jméno v tomto významu vlastně, dalo by se říci, velice stručně obsahuje vlastně celé evangelium. Je to vyznání Božích dětí. Ano, Pán Bůh soudil můj hřích v oběti Pána Ježíše Krista na kříži. Nesl naši vinu, abychom měli odpuštění, aby dal do pořádku hříchem narušený vztah mezi člověkem a Bohem. Tak jsem si uvědomil, jak je to potřebné, aby to, že se nazýváme křesťané, kteří se hlásíme se k tomu poslání Krista, aby to naše jméno, a nejenom to naše jméno, anebo to, co chceme i tomuto světu sdělit a co chceme nést, je právě toto napravení narušeného vztahu, obnova, nastolení toho správného vztahu mezi lidmi, ale i mezi člověkem a Bohem. A tak i tak to připomíná apoštol Pavel několikrát ten obraz toho, kde máme nést to světlo Boží slávy. Mám na mysli v 2. Korinským 4. kapitole 6. verš. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Je toto naše poslání, to Jošafatovo jméno to neslo. To bylo vyjádření toho Božího jednání. A tak to je takový ten první paprsek, který skutečně osvěcuje i ten můj život a myslím si, že by měl osvítit i životy každého z nás, abychom objevovali tu Boží slávu v Kristově životě. Abychom z té temnoty, o které jsme přemýšleli i v neděli, aby to Boží světlo bylo patrné v našem životě. Abychom si uvědomovali, že to je naše poslání. To druhé, co chci připomenout, je to, že Jošafat se ujímá království, které nezaložil, nevybudoval. Udělali to už jeho předchůdci. ať to je David nebo Šalamoun. A nakonec i ten jeho otec Ása, jak jsme četli, připojil i k tomu království něco, ho vybudoval. A Jošafat toto všechno zdědil. A má v tom božím díle dál pokračovat. A myslím si, že i tento princip, nejenom, že máme demonstrovat na svých životech to boží dílo, ale že nám ho Pán Bůh svěřuje, že i to je podstata křesťanství, jak to i píše třeba apoštol Pavel do Říma v 8. kapitole 16. verš, tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Ano, Jozafat děděl po smrti svého otce. My jsme dědicové pro smrt Pána Ježíše Krista. A tak i to je velice důležité, abychom si toto uvědomovali, že vstupujeme i do toho božího díla, které tady Pán Bůh koná. Že jsme součástí toho božího dědictví. Že i tento sbor, toto místo, kde můžeme společně žít, že jsme vlastně zdědili to, co Pán Bůh zde už konal i v těch předchozích generacích. A myslím si, že i tento pohled je velice důležitý, aby si toto každá nová generace vždycky znovu uvědomovala, že ano, jsem dědic, jsem dostal jsem, zdědil jsem pro Kristovu smrt nejenom to, že smím patřit do té boží rodiny v tom celém stvoření, ale že jsem i součást dědictví té konkrétní boží rodiny, kterou Pán Bůh budoval na určitých místech. A je mi to někdy líto, když se to tak děje, i třeba někdy v takovém nadšení těch, kteří uvěřili, mladých křesťanů, nemyslím tedy jenom věkem, ale i tou dobou, kdy uvěřili, že mají za to, že právě jimi v tom jejich nadšení to boží dílo teprve teď začíná. Vzpomínám na to, jak jsem mě docela mrzelo, když jsem četl popis historie jednoho sboru, který dobře znám, od takto nepochybně upřímných a nadšených křesťanů, když měli napsat něco o historii toho sboru, ve kterém jsou, tak popsali posledních 5 let. A to byla historie toho sboru. To, že tam Pán Bůh pracoval s hrstečkou věrných už 90 let, to jaksi bylo odsunuto stranou. A to si myslím, že je velká škoda, že je třeba si toto vždy znovu uvědomovat s velikou vděčností, že jsme dědicové. I v tomto smyslu vstupujeme do božího díla, které tady Pán Bůh už dlouhá léta koná. A je to i taková naděje i v takových dobách, kdy třeba se nám někdy zdá, že to boží dílo nepokračuje tak, jak bychom si to přáli, ale že nás to ujišťuje, že je to boží dílo, které on koná. A tak vlastně i ten Jošafatův nástup byl takovýmto nástupem. Ta historie božího lidu nezačala ním, i když tam uvidíme celou řadu krásných momentů v tom jeho životě a v životě i izraelského národa, tedy judského národa a božího lidu, tak je to stále to vědomí, on sám vstupuje do toho, co Pán Bůh už konal. A tak je to pro nás takovou vždycky asi novou výzvou. Co já připojím k tomu dílu, jak rozmnožíme to dědictví, které jsme sami přijali, co k němu dáme. A to boží dědictví, to, že jsem dědic božího díla, je, myslím, velice zavazující k té zodpovědnosti, ve které bychom měli i v tomto božím díle pokračovat. Tedy nejenom to jméno, ale i ten jeho nástup do té jeho role krále, myslím, ukazuje na takové důležité principy v božího království. A pak tam čteme, jsme tam četli velice důležitou poznámku k tomu jeho králování. Hospodin upevnil království v jeho ruce. Hospodin upevnil království v jeho ruce. Jak se to stalo? Není to tak nějak dopodrobna popsáno, ale mám za to, že mu Pán Bůh dal vnitřní jistotu, že je na správném místě. Že to, co dělá, je v souladu s Boží vůlí. A to si myslím, že je pro, že to bylo pro toho Jozafata velice důležité, toto vědomí, že to, co dělá, dělá z Boží vůle a v souladu s Boží vůlí. V žalmu 18. čteme ve 26. verši: Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost. Tak to je to dosvědčování, to upevnění, kdy Pán Bůh i toto svým dětem, svým lidem dává prožívat. A můžeme to vidět i v celém té souvislosti Božího slova, že to je jedno, a považuji to za velice důležité působení Ducha Svatého, tak jak to píše apoštol Pavel Římanům v 8. kapitole 16. verš, tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To je tou takovým zapečetěním, tom ujištěním. A jak to píše potom v 2. Korinským v 1. kapitole, on nám také vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil. A v Efeským to ještě doplňuje, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. To je to upevnění, ta pečeť pravosti tomu, toho vlastnictví, komu patříme, v čí ruce jsme, a že dává i tuto pevnost prožívat, to upevnil to království v jeho ruce. Je tam velice zajímavé, že to Pán Bůh mu dal prožít na začátku toho jeho panování, té jeho vlády, že to není důsledkem toho, že jak moudře a jak šikovně ten Jozafat královal. Že je to ta jeho pevnost a ta jeho jistota není v tom, co vykonal on, ale ta jistota a ta pevnost je v tom, co vykonal Pán Bůh. Je to Boží dar. A myslím si, že i toto je takový další podnět i pro můj život a myslím, že i pro každého z nás, abychom se tohoto uměli držet. Jak člověk prochází i v životě různými zápasy, někdy i ta jeho jistota třeba přijetí a Božího, že je Božím dítětem, může být zpochybňována, otřásána. Ďábel na to nepochybně velice, velice útočí a tak je velice důležité se právě v této souvislosti držet vírou toho, co Pán Bůh pro mě vykonal. Že jsme Boží děti. Tato si připomínat. K tomu jsme se nedopracovali, to je Boží dar. To je to naše dědictví, do které jsme vstoupili. Je to něco, co dává pevnost našemu životu. Ne to, co jsme vykonali. Ne to, co zvládáme. Protože žel, potom člověk to někdy měří tou vlastní silou, vlastní výkonností a podle toho pak někdy kolísá ta jeho pevnost. Ale tak mám za to, že i tento princip toho upevnění království je velice důležitý i pro nás, abychom ve svém životě tu naši jistotu budovali na tom, co pro mne vykonal Bůh, co mě dal jako dar. A to čtvrté, co chci připomenout, je to, co tam o něm čteme, dotazoval se Boha, hledal Boha. To je velice důležité. To severní království Izrael propadlo pohanskému modlářství. A proti tomu se staví tento mladý král, dotazoval se, hledal Boha svého otce. A to je zase velice důležité nasměrování pro jeho život. To nebylo hledání či dotazování se něčeho nebo někoho, co by ztratil. Dotazoval se, to znamená, že vlastně před Pánem Bohem probíral svá rozhodnutí, svá vítězství i své prohry. Žil v tom vědomí, že má chodit před svým Bohem, že má chodit se svým Bohem. Ten princip, který Pán Bůh už vlastně sdělil Abrahamovi jako důležitý, čteme to v 1. Mojžíšově v 17. kapitole, první verš, když bylo Abramovi 99 let, ukázal se mu Hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Ta bezúhonnost, která je tady zmiňována, bývá někdy špatně vykládána jako bezchybnost, bezvadnost, ale ono to je, už je tady vlastně ten pojem vyložen tím, jak je tento verš napsán, nebo tato výpověď. Choď stále přede mnou. V tom je ta bezúhonnost. Že nebudeme uhýbat nikam jinam, že nebudeme se zaměřovat na nic a na nikoho jiného. Pán Bůh chce, abychom skutečně ten svůj život prožívali v tom vědomí, že chodíme stále před ním. Že jsme na té cestě, ať procházíme čímkoliv před Boží tváří. A to je to hledání a dotazování se Hospodina. Zkrátka pro Jošafata byl Pán Bůh součástí jeho života. Nejenom někdy, nejenom nějaké chvíle, ale to byl jeho způsob života, způsob chození, způsob jednání. A to je další takové světlo do našich životů i z toho, co prožíval Jošafat. A k tomu jenom připomenu ještě ten žalm 105. třetí verš. Honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kdo hledají Hospodina. Ano, někdy se nám může zdát, že hledat Pána Boha, to je takové, je to namáhavé, nejisté, obtížné, ale je to radostné, je to radostné srdce těch, kdo hledají Hospodina. Že to není něco, kde kam by šli do nejistoty, jdou do Boží blízkosti. Tak nech i toto světlo z života tohoto muže, Jošafata, svítí do našeho života. A tak tyto čtyři první momenty bych chtěl pro dnešek připomenout. Abychom s tímto světlem odcházeli. Abychom si uvědomovali to, že se hlásíme k Pánu Ježíši Kristu, že chceme být těmi Kristovci, aby bylo patrné, že Pán Bůh je ten, kdo soudí ten můj život, kdo dává věci do pořádku, kdo napravuje a dává do správného vztahu mezi ty vztahy s lidmi, se kterými žijí. Že je to ten, on, kdo napravuje vztah k sobě samému skrze Pána Ježíše Krista. Aby to světlo ve tváři Kristově svítilo i do našeho života. Abychom se uměli radovat z toho dědictví, které máme jako Boží děti. Jsme dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Pán Bůh nám svěřuje své dílo. Smíme ho už zde z tohoto dědictví žít, ale vyhlížíme to plné dědictví, které přijmeme jednou na věčnosti. Ta otázka, jak rozmnožím já to Boží dědictví, jak s ním naložím, to dědictví nás zavazuje. A myslíme na to, aby i ta naše pevnost našeho života nebyla v tom, na co si troufáme, co zvládáme, ale aby tou jistotou a pevností našeho života bylo to, co pro mne a pro každého z nás v Kristu vykonal Pán Bůh. To je to upevnění. Ne naše dílo, ale to Boží dílo. A pak buďme těmi, kdo chodíme stále před Bohem, kdo ho vyhledáváme, kdo se ho dotazujeme, kde to není jenom vymezený čas v době pobožností a našich setkání, ale aby ta naše cesta byla skutečně hledáním Hospodina, aby to byla radostná cesta těch, kdo hledají Hospodina. Tak, jak hledal i Josafat, aby to bylo i pro nás novým příkladem, novou výzvou. Než se stišíme i ke chvíli modliteb, zaspívejme z křesťanského kancionálu píseň číslo 434. Píseň číslo 434. Máme nyní příležitost ke stišení, abychom ve svých srdcích mohli děkovat za to, co pro mě, pro každého z nás, pro nás společně vykonal Pán Bůh, za jeho dědictví, za jeho soud, který dává věci do pořádku, za pevnost, kterou dává našim životům. Můžeme zůstat sedět a i v této chvíli stišení, i kdokoliv z vás se můžete modlit i hlasitě. Amen.
Pane Bože, my děkujeme za příklady víry starozákonních lidí, kterým záleželo na tom, aby se k tobě obraceli, aby se tebe tázali a jednali podle tvé vůle. Prosím, abychom i my uměli být věrní.
Amen.
Pane, nám děkujeme ti za to, že své slovo používáš ke korekci nápravy našich životů. Prosím tě o tu milost, aby to nebylo přímo na těchto formátech, ale abychom upřímně dovedli nejen následovat tebe, ale také být těmi, kteří vyznávají
Amen. Pane Bože náš, děkujeme za to, že i životy nás chceš použít ve svém díle. Děkujeme za to, že i naše životy bereš do ruky, aby mohly být svědectvím o tvé moci a slávě. A tak dej, abychom byli podajnými, aby si do našich životů mohl vkládat to úžasné poselství o tvé milosti a moci, aby to svítilo i do života těch, se kterými žijeme, se kterými se setkáváme. Děkujeme za to, že jsme ve tvé ruce, že to nám dává jistotu jít i do dalších dnů s tebou. Amen. Na závěr budeme zpívat píseň 445. Zaspíváme s ní první a druhou sloku. Potom povstaneme k poslání a požehnání a třetí slokou ve stoje. Pak ukončíme. Zpíváme píseň číslo 445, první a druhou sloku. Kéž se na odhalené tváři nás všech zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí Ducha Páně. Hospodin ti požehnej a ochraňuj tě. Hospodin rozjasni nad tebou svou tvář a buď ti milostiv. Hospodin obrať k tobě svou tvář a obdař tě pokojem. Amen.